Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Daşowdun bazarlarında yurdun ýöri tugulluklarynyň raýat eşigindäki işgärleriniň telefonunda surata ýa-da video düşürýän adamlary saklap, polisiýa merkezine alyp gitmek çäresi güýçlendi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Daşow welaýatynyňky habarçylarynyň biri habar berýär. Geçen hepde bazarda raýat eşigindäki organ işgärleri meniň gözümiň öňünde bir ýaşaýjynyň surata ýa-da video düşürýändigini aýdyp onu sakladylar. Olaglan bir hili boldy we onu bir ulagy mündürip wakanyň bolan ýerinden alyp gitdiler. Onuň surata ýa-da video düşürendigini taqiq aytmak qiyin ýöne bu waka Göýükbakça önümlerinin satylýan tekçesiniň golaýynda boldy. Belkem ol owadan suratlary düşürýändir diýip anonim şertde söhbetdeş bolan habarçy 14-nji martda gurrun berdi. Azatlyk radiosynda wakanyň Daşowdun haýsy bazarynda bolandygy barada anyk maglumatlaryň bardygyna garamazdan howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli onu köpçülige mälim etmekden saklanýar. Şeýrede habarçy telefonunda surata düşüreni ýa-da onda türkmensany goşadyrnak içinde masaralaýan surat lorun tapılandığı üçin adamların saklanandığı ve olorun polisiýa merkezine alıp gidilendigi barada özüne ýygydan maglumatlaryň gelip goşýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Şeýle çäreler ýygyderli alınıp barylýar. Howpsuzlyk işgärleri Türkmensandan Azatlyk radiosyna ýa-da beýleki saýtlara surat ýa-da video uradýan adamlary gözläp başladylar. Hatda mekteplerde ýa-da ýokary okuw jaýlarynda okuyan studentleriň, okuwçylaryň hem telefonlaryny barlaýarlar diýip habarçy bellidi. Soňky aýlarda Türkmensanyň paýtagtynda we welaýat lerinde türkmen howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň bazarlara we mekteplere şeýlede ýokary okuw jaýlaryna gözegçiligi güýçlendirendigi barada Azatlyk radiosu bir näçe gede habar berdi. 13-nji martda Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde Türkmensanyň Milli Howpsuzlyk we İçeri işler ministrliklerinin raýat eşigindäki işgärleriniň Göýük bazarda ýa-da onuň töweregünde telefonunda surata düşürýän adamlary saklaýandygy we olary polisiýa merkezine alyp gidýändigi mälim boldy. 1-nji fevralda Azatlygyň paýtagtdaky habarçylarynyň biri Türkmensanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň aşawadan mekteplerine duýdansyz aýlanyp, okuwçylaryň mobil telefonlaryny barlaýandygyny habar beripdi. Habarçy şeýle barlaglaryň biriniň aşawadan Gawdan we Etrapçasyndaky 18-nji mektepde geçirilendigini we telefonundan Fransiýadaky sary keltekçeleriň surata çykan okuwçylaryň biriniň ýüzüne şarpyk çalynandygyny we badawat soragy çekilendigini waka şaýat bolanlara salgylanyp gurrun berdi. 28-nji ýanwarda bolsa Türkmensanyň ýokary okuw jaýlaryny studentlerinden gyşky diýen jalyşma mögsümi döwründe mobil telefonlary ulanmajakdyklary, internetden peýdalanmajakdyklary hakynda dilhaty alyndy. Türkmensanlaryň we synçylaryň ençemesi ýurdun howpsuzlyk gullugynyň işgärleri tarapyndan amal edilýän bu çäreleri adamlaryň maglumat almak ýa-da edinmek hukuklarynyň göz höni depelenmegi diýip häsiýetlendirýärler. Türkmensanyň howpsuzlyk gullugynyň amal edýän bu çäreleriniň fonunda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow wice-premierlere ýurdun orta we ýokary okuw mekteplerini internet ulgamyny biriktirmegi çaltlandyrmagy hem taşyrdy. Täze tehnologiýalary ulanmagyň welaýatlarda häzirki zaman maglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň ähmiýetini wagyz etmek zerurdyr diýip prezident 7-nji martda geçiren hökümet maslahatynda aýtdy. Halkara guramalarynyň metbuat we internet adatlygy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlarynda Türkmensan ýylyny tanqid edilip, dünýäde iň ýaramaz görkezijilere eýe ýurtlaryň hatarynda ýerleşdirilýär.